Mikrofonen er på lufta igjen med en ny episode I podcasten fra IKO, Kirkelig Pedagogisk Senter. Jeg heter Asbjørn Gutebø Håkonseth og IKO-fonverten I dag. Hvert år gir IKO-forlaget ut flotte nye bøker, og 2023 ikke noe unntak. Et av høydepunktene I nyhetskatalogen vår dette året har vært denne vakre boka, Kaffe, kanin, snøklokke borte. Den opprinnelig skrevet på dansk av forfatteren Bettina Birkjær, og illustrasjonene av Anna-Margrethe Kjærgaard. Den norske utgaven fra IKO-forlaget oversatt av Ingvild Lauland, og den har også fått et etterord fra en ekspert på temaet for boka. Og hun også den ene av de to gjestene I denne utgaven av IKO-fon. Hjertelig velkommen, Vigdis Irene Veen.
Tusen takk for det.
For temaet for denne boka, det demens. Det en fortelling om et barn som opplever at bestefar gradvis mister språket sitt på grunn av demenssykdom. Hvordan jobber du med demens I Nasjonalforeningen for Folkehelsa, Vigdis?
Jo, først vil jeg gjerne bare få si litt kort om hvem Nasjonalforeningen Nasjonalforeningen for Folkehelsen en frivillig humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Og våre mål å fremme folkehelse, finansiere forskning på hjerte- og karsykdommer og demens. Og ikke minst så vi en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Og alt dette vi arbeider vi gjør, det finansierer vi med innsamlede midler og gaver. Men to av mine hovedoppgaver I Nasjonalforeningen, det å betjene den landsdekkende råd- og veiledningstjenesten vår demenslinjen. Og så har jeg også ansvar for å kurse og følge opp organisasjons likepersoner. Og det, en likeperson hos oss en nær pårørende til en med demens, som ønsker å være en støtte for andre I samme situasjon. Og som du nevnte da, så har jeg vært så heldig å få skrive et etterord om demens til boka som vi snakker om I dag.
Mm-hmm. Det et viktig arbeid dere gjør I Nasjonalforeningen. Og velkommen også til vår andre gjest, Silke Palke.
Ja, hei, og tusen takk for invitasjonen.
Silke seniorrådgiver I Kirkerådets seksjon for diakoni og samfunn, og du også opptatt av temaet demens.
Ja, det jeg. Jeg har I år levert en masteroppgave der jeg har undersøkt hva en demensvennlig menighet kan være og hva det kan bety I et demensvennlig samfunn. Og så jobber jeg I Kirkerådet med tema funksjonshemming og funksjonshemmedes rettigheter. Og I forbindelse med det så også selvfølgelig demens et viktig tema, siden demens en sykdom som fører til at mennesker får funksjonsnedsettelse. Og det angår veldig mange mennesker I samfunnet og selvfølgelig også I menighetene.
Jeg gleder meg til å høre mer om dine funn og utfordringer til menigheten. Men først skal vi tilbake til boka, Kaffe, kanin, snøklokke borte. Jeg har altså lest den flere ganger for mine barn, etter at de fikk den I dopsklubben Tripp Trapp, men jeg har en utfordring I at jeg blir veldig rørt av den, så jeg blir på gråten bare jeg skal fortelle om den. Så Vigdis, vil ikke du presentere fortellingen for oss?
Det gjør jeg gjerne. Fortellingen handler jo om den lille jenta Nøste og besteforeldrene hennes, bestefar Kai, som liker å stelle plantene sine I vinterhagen, og han kan navnene på alle 123 av dem på latin. Og titlen på boka viser til ting som han liker, det kaffe, kaniner og snøklokkeblomster, mens barnebarnet Nøste, hun opplever at ordene hans blir borte. Så hun samler ordene han mister I en eske, og gjennom fortellingen kan vi se hvordan demenssykdommen forandrer bestefar Kai, og hvordan Nøste og bestemor Gerda må forholde seg til denne nye virkeligheten.
Og vi som leser boka, vi kan være med å lete etter ordene på gulvet. For ordene som bestefar mister, de tegnet inn I illustrasjonene. Under bordet og kanskje delvis skjult under et teppe. Og det barna mine opptatt av å få med seg når vi leser. Og jeg synes det veldig godt gjennomført som bilde på hvordan det kan oppleves å være pårørende til noen som får en demenssykdom og mistet språket sitt. Kan du si noe mer om hvordan demens påvirker livet til de som har en demenssykdom?
Ja, først kan jeg jo si demens en samlebetegnelse på sykdommer eller skader I hjernen, og Alzheimer den vanligste demenssykdommen. Demens medfører vanligvis at man kan oppleve hukommelsessvikt, det blir vanskelig å planlegge og gjennomføre ting. Man kan også da få problemer med daglig gjøremål, redusert orienteringsevne, problemer med språket og personlighetsendring eller adferdsendringer også vanlige. Det trenger ikke å være alle disse symptomene i begynnelsen, og de forskjellige demenssykdommene kan ha ulike symptomer til å begynne med. Og ja, altså i starten av sykdommen så klarer de fleste seg som oftest godt hjemme med tilrettelegging og støtte. Men etter hvert som sykdommen utvikler seg, så vil man trenge mer og mer hjelp, og til slutt så mye at man gjerne vil ha behov for en plass på sykehjem.
Og i boka utvikler fortellingen seg slik at nøste og bestemor må finne nye måter å være sammen med bestefar på, etter hvert som demenssykdommen rammer han. Nøste og bestemor finner ut at de må ta over stellet av blomsten hans, for bestefar kan ikke lenger ta vare på dem. Men blomsten kan fortsatt gi han glede. Og det samme gjelder både kaffen og kanin. Hvordan synes du fortellingen klarer å få fram hvordan det kan være å være pårørende?
Jeg snakker jo med veldig mange pårørende hver dag, og jeg synes fortellingen i boken er veldig gjenkjennelig. Akkurat denne historien foregår, man får inntrykk av at den foregår innen en veldig kort tidsramme, men vanligvis så er jo dette noe pårørende kjenner på i over lang tid, kanskje over flere år, at man merker at noe er annerledes, at den man er glad i forandrer seg, og man prøver å finne ut hva er det som skjer, og man prøver å tilpasse seg, og det er veldig vanlig å kjenne på usikkerhet, også irritasjon, og jeg vet at mange er veldig usikre og redde for å overkjøre den det gjelder. Når skal de si at det her kan ikke du klare lenger, eller hvordan skal jeg si det? Og så må man på en måte justere forventningene til den det gjelder, da, sånn som her bestefar Kai. Og så samtidig så ønsker man å ivareta verdigheten og selvfølelsen, og det kan være en krevende balanse. Og så ser vi da, som du nevnte i fortellingen, så samler Nøste på ordene som bestefar mister. Så det pårørende er jo en utrolig viktig ressurs for den som har demens, fordi de kjenner jo vedkommende og vet mer enn noen andre hva de kanskje ønsker å formidle når de ikke finner ordene selv lenger. Og så vet jeg at mange pårørende kan være redde for å si og gjøre noe feil, men jeg tenker det viktigste er at man vil den andre vel, at man prøver å gjøre ting sammen som fungerer. Og vi ser jo i boka at Nøste og bestefar de legger puslespill sammen, alle sammen løser kryssord, de har selskap. De gjør mye hyggelig sammen, og så etter hvert så ser vi at det blir litt mer vanskeligere for bestefar Kai å delta. Men det er viktig i størst mulig grad å fortsette å gjøre det man liker å gjøre, og så er det viktig å gjøre det som gir en glede i livet. Og det gjelder både for den som har demens og de som er pårørende.
Og boka viser jo bare en fortelling av en veldig stor variasjon av hva det kan hva det vil si å få en demenssykdom.
Ja, absolutt.
Så det er også et poeng vi kan trekke frem her. Og så er det barns perspektiv. Noe av det jeg synes er fascinerende med boka, det er hvordan vi får se utviklingen av demenssykdommen fra barnets perspektiv. Siden barnet Nøste er jeg-fortelleren i boka. Kan du si noe om hva som er naturlige reaksjoner hos barn i møte med demens, og hvordan man kan samtale med barn om demens?
Ja, jeg tenker at det kanskje ikke alltid er like naturlig å sette seg ned med barnet sitt. Nå skal vi snakke om demens. Det avhenger nok helt av situasjon og alder på barna, og kanskje om de allerede kjenner noen som har demens. Heldigvis så er det jo sånn at de færreste som får demens har småbarn selv. De aller fleste er jo gamle. Det er den høyeste risikofaktoren for å få demens, er å bli gammel. Men så vil det sikkert i sånn i menighetssammenheng er det mange som har en oldefar eller en bestefar med demens, eller at de kjenner noen i menigheten som har demens. Da. Så jeg tror kanskje ikke barn nødvendigvis snakker om det hele tiden, men jeg tenker at det er viktig å være var og få barns reaksjoner på de endringene som skjer. Da. Det å være var på om barnet er usikker, om det føler seg utrygg, er det lei seg. Ting kan jo bli uforutsigbart, ting er ikke så trygt lenger. Det kan for eksempel handle om at bestemor er sint, og det å si at det handler ikke om deg, det er ikke din skyld at bestemor nå ble sint, eller at oldfar er glad i deg, selv om han ikke husker navnet ditt lenger, og så videre, lignende. Men jeg må jo si at disse tingene her kan jo faktisk også voksne kjenne på at det sårt og vanskelig. Så barn, det ikke det at de reagerer så veldig annerledes, men de setter kanskje ikke like mye ord på det. Men det å være litt var for reaksjoner, det tror jeg viktig.
Mm. Og jo større kunnskap vi har om årsaken til at besteforeldre og oldeforeldre blir annerledes, jo lettere blir det å forholde seg til endringen.
Absolutt.
Det aktiviteter sammen med personer med demens. Du har skrevet i etterordet i boka, der skriver du om minnearbeid, eller reminiscens, som det også kalles. Kan du forklare hva det betyr?
Ja, minnearbeid, det handler vel egentlig om å aktivt få fram minner og erfaringer og opplevelser, og på den måten bekrefte og anerkjenne den andre personen, og styrke dens følelse av mestring. Jeg nevner vel i et ord i boken at minner kan jo bringes fram i mange ulike former. Det kan være gjenstander og mat, blomster, musikk og sanger som personen kjenner godt fra før. Vi ser jo i boka for eksempel, et godt eksempel etter hvert som bestemor Gerda skjønner at noe er annerledes med bestefar, så setter hun kaffekoppen litt opp under nesa hans, ikke sant, så han skal lukte. Her er det deilig kaffelukt, det et godt eksempel, da kan han sanse det, så får han lyst på kaffen. Også det å kanskje fortelle gode ting fra livsløpet til den som har demens, for at når man ikke lenger selv husker alt man har gjort og tenkt og sagt i livet, så blir man, altså personer rundt blir på en måte hukommelsen for en, som bidrar til å bekrefte hvem man er. Og jeg tenker at vi trenger alle kjenne på at vi er verdifulle, og at vi betyr noe for andre. Ja.
Det handler om anerkjennelse, blant annet. Mm. Det er jo et stikkord for deg, Silke. Mm. Mm. For du har jo jobbet med demens i en masteroppgave der anerkjennelse er et av de analytiske begrepene. Så det skal jeg spørre deg om snart. Men først så vil jeg bare spørre deg hva du synes om boka.
Ja, ikke sant. Nei, jeg kan jobbe også. Altså jeg synes det er jo en nydelig bok, det er ikke annet å si, på så veldig mange forskjellige måter. Jeg synes det er en så mild fortelling på en måte. Den inneholder så mye varme. Og det gjenspeiles jo også i bildene, som er myke og varme på en måte. Og så er den, jeg er enig, den er veldig rørende, men på en god måte. Ja. Fordi den formidler så mye kjærlighet. Og så er det jo en veldig viktig bok, fordi den handler om et tema som fortsatt er tabuisert. Selv om man snakker på en måte ganske mye om demens i samfunnet gjennom altså i TV-en og på NRK overalt får man med seg noe om demens. Men det er fortsatt mye skam knyttet til demens, spesielt når det kommer til det nære. Så det tenker jeg er viktig å si. Og så synes jeg at boka viser på en sånn fin måte hva som skjer med bestefaren som får demens, hvordan det utvikler seg over tid, ikke sant? Først med noen små tegn, og så blir det mer og mer. Men det er også, jeg synes boka beskriver også på en fin måte hva som skjer med bestemore, og hvor krevende det kan være at du blir irritert, og alt det der. Men det beskrives også på en fin måte. Og så er det jo fantastisk at boka har skrevet med barnets perspektiv, og ta barnets perspektiv på alvor. Så nei, fantastisk bok.
De fleste lytterne våre i IKFON, det er ansatte og frivillige i menighetsarbeid. Hva er de viktigste utfordringene for demensvennlige aktiviteter i menighetsarbeid, sånn som du har sett det?
Ja, jeg må kanskje først si litt kort om hva jeg har gjort. Jeg har ført intervjuer med ansatte og frivilligheter i menigheter som på en eller annen måte har jobbet systematisk med demens allerede. Ikke stort, men kanskje de har tatt noen kurs, eller de har hatt et spesielt godt samarbeid med kommunen, eller noe sånt. Og så har jeg lyst til å starte med noe interessant som jeg oppdaget på en måte ganske tidlig i de samtalene som jeg har hatt, at til og med de som altså da har beskjeftiget seg med tema demens i menigheten på en eller annen måte. Når man spør dem om hvor møter du mennesker med demens, så svarer de aller fleste først på sykehjem. Og det jo egentlig et opplagt svar, fordi prester og diakoner spesielt har jo rutiner med besøk og andakter på sykehjem og sånn, så det det første som dukker opp. Men, og det jo selvsagt også veldig, veldig viktig. Mange veldig opptatt av at andaktene på sykehjem må utformes på en annen måte enn tidligere, fordi det blitt så mange med demens. Så det et viktig tema. Men de fleste med demens bor jo faktisk hjemme, og flere kommer det til å bli. Så derfor tenker jeg at det kanskje et viktig første skritt å øke bevisstheten om det, at mennesker med demens tilhører menigheten er blant de som kommer til gudstjenesten, til konfirmasjoner og dåp, og er frivillige, og så videre. Så det tenker jeg en viktig utfordring for menigheter å ta tak i og jobbe med bevissthet og kunnskap. Og da betyr det ikke at man må ha mye medisinsk kunnskap om demens, men bare bittelite grann mer kunnskap. Det har jeg hørt og fått veldig tydelige tilbakemeldinger på. Bittelite grann kunnskap hjelper utrolig mye. Og så vil jeg jo si at jeg har gjort ganske mange positive og egentlig veldig oppmuntrende funn, vil jeg si. For de ansatte i de menighetene jeg har snakket med uttrykker nettopp, som du sier, anerkjennelse av mennesker med demens. De for eksempel ikke så veldig opptatt av diagnosen, men de mer også opptatt av å se eller å anerkjenne mennesker med demens og at de må møtes med omsorg og med respekt, og at de selvsagt tilhører menigheten som alle andre. Og dette høres kanskje litt basic ut på en måte, eller selvsagt, men det jeg tenker det veldig viktig at vi også snakker om de, fordi det denne anerkjennelsen som må ligge i bunn for at den kan utvikle en demensvennlig menighet, eller også et demensvennlig samfunn.
Og så det dette begrepet medborgerskap, som også har vært et stikkord i oppgaven din. For å komme tilbake til boka, er det noe i fortellingen om nøste og bestefaren som handler om medborgerskap på noe vis?
Ja, det synes jeg. Medborgerskap et relasjonelt begrep, som det da heter. Det betyr at egentlig veldig enkelt at deltakelse skjer jo imellom mennesker i sosiale kontekster, for eksempel i en menighet, men også hjemme eller på et sykehjem. Og for mennesker med demens, for eksempel, betyr det jo å ha behov for hjelp og støtte i hverdagen. Og det betyr at relasjoner bidrar til at deltakelse i det hele tatt er mulig. Og det relasjonelle og betydningen av det blir så tydelig i boken, synes jeg, fordi bestefaren kan fortsatt ha glede av blomstene, fordi bestemor og nøste legger til rette for det. Det bestemor som passer blomstene nå. Fordi medborgerskap handler om å anerkjenne alle mennesker som likeverdige borgere, og det gjelder selvsagt også mennesker med demens. Eller for å si det på en annen måte, å anerkjenne at mennesker med demens har de samme rettighetene som alle andre, men denne anerkjennelsen må konkretiseres i praksis. Og det viser seg at menigheter kan bidra til å gi muligheter for likeverdig deltakelse i de mangfoldige aktiviteter og fellesaktiviteter som skjer i menigheter. Og så har jeg lyst til å komme rett og slett med noen fine eksempler som jeg hørte i intervjuene som har ført. For eksempel når en person som har vært med som frivillig på et eldre treff i en årrekke, og da sier de jo, begynner å bli litt tullete, ikke sant? For det sånn de snakker da om det i denne sammenheng. Men at vedkommende fortsatt kan bidra som frivillig, fordi de andre frivillige, folk rundt, fanger det opp. Altså, de sier ikke sett deg ned, du trenger ikke gjøre noe mer, men de sørger for at vedkommende kan gjøre noe av de vante oppgavene, lage snitter og dekke på bordet. Det vil si kunne delta med meningsfulle aktiviteter og bidra inn i fellesskapet. Eller fra en menighet som har forsangere og noen av demente. Og det fungerer helt fint, fordi det en fin oppgave som det handler om å gjøre noe av det som de personene som gjør det kan godt. Samtidig det ikke noe krise hvis de ikke kommer en gang. Og samtidig det viktig fordi de har en fast oppgave som igjen kan motivere til å komme til, til gudstjenesten til menigheten en gang i uka. Eller, veldig fascinerende, en i en menighet som hadde god samarbeid med kommunen, med eldre senteret, som har tatt kontakt med menigheten og spurt om ikke en liten gjeng på eldre senter kunne gå med menighetsbladet. Fordi da er det noen som har veldig behov for å gå ganske mye, og det kan jo kombineres med en viktig oppgave som skal løses i menigheten. Så det er veldig, det finnes flotte eksempler på godt arbeid som man også kan gjøre i menighetene.
Hva du synes om disse eksemplene, Vigdis?
Jeg synes det er veldig gode eksempler. For det er som du sier, det her er hvordan legge til rette for at du skal kunne fortsatt delta. Og det at menighetene har et opplegg for hvordan, altså at de kanskje kjenner de som går der, de vet, det er jo ikke sånn, som sagt, alle med demens har jo ikke de samme utfordringene nødvendigvis, men at man er var på hvordan kan vi legge til rette sånn at vedkommende som har demens, da kan fortsatt være aktiv i vår menighet. Så den bevisstheten om det i praksis, hvordan løser vi det i praksis, det tror jeg er veldig viktig, sånn at de kan få glede av å delta i menighetslivet. Nei, jeg tenker det som mange med demens, for eksempel, de kan glemme at det er gudstjeneste den dagen, og de har ikke helt noen tanke om hvordan de skal ta initiativ til å komme seg dit, så det at noen i menigheten har ansvar for å ta kontakt, si jeg kommer og henter deg, og også at de kanskje formidler dette til pårørende. For de også trenger jo vite at de er pårørende til blir tatt vare på. Det er et veldig støtte og hjelp, for de også kan være veldig slitne og trenger å få hjelp av andre til å klare hverdagen med demens. Og det kan være ektefelle, en eldre ektefelle, en yngre ektefelle, eller barn som har en travel hverdag og er slitne. De trenger å kjenne at andre bryr seg. Så der har menighetene en viktig oppgave.
Sånn sett, det er en måte som menighetsarbeidet også kan være til glede og nytte for de som er pårørende. Altså det å være bevisst over behovene. Og
ja, ikke sant?
Anerkjenne det at personer med demens trenger litt ekstra tilrettelegging for å kunne delta likeverdig.
At dere bryr dere om mor og far, selv om ikke hun aktivt kan ta initiativ selv lenger, så er det noen som tenker på det og vet at hun blir ivaretatt. Og det er til så stor hjelp for pårørende. Det letter.
Det er jo flere av mine informanter også har fortalt om at de fleste har jo møtt pårørende i veldig forskjellige sammenheng, for eksempel i forbindelse med sørgesamtale, som da har levd sammen med en person med demens i flere år, og som har vært helt utslittet, og altså hvor tøft det kan være å være pårørende til en person med demens. Det er viktig å huske på. Og at det kan være veldig, veldig, veldig krevende, så det er ikke noe selvfølgelig at alt går så fint som i boka, i den fine boka, men det er jo noe med det perspektivet å gå og så møte det med positivt, men ta også de perspektivene på alvor og spør de det gjelder, om, ja, hvor behovene er. Hvis jeg skal peke på noen ting, jeg tenker utifra undersøkelsen, men menigheten bør satse på, så er det jo dette som vi har nevnt allerede, dette med økt kunnskap. Og som sagt, tilbakemeldingen jeg har fått er at det er veldig lite som skal til bittelite grad kunnskap, så kan det ha store ringvirkninger. Ta kontakt med en demenskoordinator i kommunen, spør etter kurs for ansatte og frivillige, sånne ting. Prøv å samarbeide med kommunen, hør hva de gjør innenfor demensfeltet. Oppdager dere sammen noen muligheter for samarbeid med kommunen. Men også spesielt viktig, ikke sant? Så snakk med dem det gjelder. Spør noen som har erfaringer med demens i menigheten. Ta kontakt med eldreråd i kommunen. Så det finnes mye kompetanse om demens, tror jeg, i de aller fleste kommunene. Så det bør være lett å bruke det, men spør også de dere møter i menigheten. Og så vil jeg jo anbefale å gå inn på nettsiden til Nasjonalforeningen for Folkehelsen og undersøke om din kommune eller din by er med i satsingen Demensvennlig samfunn. Fordi da skjer det ofte veldig mye spennende kursing og annet som også menigheten kan og bør være med på.
Fordi vi lever lenger, så blir det flere med demens. Og vil man vite hvor mange som har demens i kommunen du bor i, eller hvor mange det man antar vil komme til å få det, så kan man gå inn på demenskartet.no og søke opp sin kommune, så får man en liten oversikt over hvor mange som har demens der.
Der har vi noen enkle verktøyer for å sette i gang, og kanskje en utfordring til å melde seg på i et eventuelt samarbeid med demenskoordinator i kommune eller bydel. Og så har vi fått en veldig fin oppsummering av boka Kaffe, kanin, snøklokke borte fra IK-forlaget, og fått en veldig interessant og spennende og nyttig samtale utifra den. Så det vil jeg si tusen takk til deg, Vigdis Irene Ven, for, og det vil jeg si tusen takk til deg, Silke Palke, for. Takk for at du hørte på IK-fon. Vi høres.